Lietas nosaukums Čalovskis pret Latviju skan visai iespaidīgi, tā lasām Sigvarda Dz sacīto, un redzam, ka šis notikums nodarbināja daudzu prātus. Reti kuram sociālo tīklu lietotājam nebija viedokļa un vēlmes par to izteikties. Iespējams, ka Čalovskis ir noziedzies pret ASV. No otras puses, viņš tur fiziski nav bijis. Tad kāpēc viņš jāizdod fiziski? Varbūt virtuāli? Tā domā Jānis Begā. Bet kā Blumberga savukārt saka, žurnālisti ir brīnišķīgi, īpaši žurnālists, kurš izraka pabriku balsošanas laikā esam ministru kabineta ēkā, bet ignorējot balsošanu par Čalovski. Ilzīts iesaucas, ai, cik skanīgi pabučojām roku saviem kungiem no Amerikas. Bet Erlihs zobojas, varēja gan valdību uzstādīt vienu noteikumu amerikāņiem, gribat Čalovski, ka Banos arī jāņem līdzi. Bet pragmatiska pieeja drāmai skan no Vito Vilks rakstītā. Ja Čalovskis izspruks sveikā, tad viņš varēs veidot veiksmīgu politisko karjeru. Vienaldzīgokā redzam nebija, un pat tie, kas sajutās bezkaislīgi Čalovska likteņa jautājumā, par to paziņoja Twitterī, kā Thompsons. Kaislības ap Čalovski man neuzrunā. Kā gan tas noticis, ka šī ziņa kļuvusi par ziņu numur viens mūsu valstī? Nesaprotu. Pilnīgi neviens neizspruka sveikā un vismaz domās, kaut reizi šonedēļ minēja vārdu karstums. Bet kā mantru to atkārtoja teju visi, kam bija iespēja pie šī vārda arī parakstīties tīmeklī. Sibīrijas karstums mani nenogalinās, saka Blades 25 un kā ierasts pamato sakāmo ar kādu muzikālu ilustrāciju no YouTube. Iekāpjot vilcienā, es atceros, kāpēc uz Jūrmalu nebraucu biežāk. Karstums nāvējoši, tā saka Bella Chantelaine. Bet Monta Monika savukārt stāsta – forši, 4 naktī ar brāli ēdam un skatāmies TV, jo abi piemodāmies no tā, ka karstums un nevaram aizmigt. Smieklīgi. Rute Monta savukārt ir sava metode, kā tik galā ar problēmu. Viens velobrauciens cauri vakara negaisam un visas dienas karstums un elpas trūkums paliek aiz muguras, visas vīlītes slapjas. Tomēr dažiem ir arī problēmas, un lūk, siņšam jau sauc izplatījumā. Lietu, zibens, pērkons, plus 33, bet es ceru, ka karstums un spožā saule nepazudīs, jo man vēl jānosauļo kājas. Tikmēr spītējot karstumam, kādā brīvības ielas namā vīri uzvalkos un daži pat ar kaklasaitēm, par ko nākas izdarīt secinājumus Mārim Zanderam. Spriežot pēc partiju savstarpējiem apvainojumiem, apspriest budžetu tik karstā laikā nav prātīgi. Smadzeņu izžūšana notiek acu priekšā. Gatis P. jautā, interesanti, kas tieši liek pieaugušiem cilvēkiem izrādīt krimināli zemu kultūras līmeni? Bailes, ka paliks nesadzirdēti. Loģiku meklē arī Ingrīda Zilgalve. Ja skolotājiem algu maksā no skolēnu skaita, tad kāpēc valdībai algu nemaina? Iedzīvotāju mazāk, bet ministriem būšot algas pielikums. Vakaros no politiskās varēja pievērsties reālajai skatuvē, kur rīdzinieka emocijas spridzināja valmierieši. Asnāte 45M ir taisnība. Pat tramvajā jau runā, ka uz VDT viesizrādēm nevar dabūt biļetes. Baiba Kalpiša dalās piedzīvotajā. Magbets VDT negaidīts. Daļa pēc pirmā cēliena aizgāja, mēs palikām un nenožēloju. Savādāks teātris stilistiski ieturēts. Zanda Borga savukārt, ja vien būtu Rīgā, iet uz visām VDT izrādēm pēc kārtas, izmantojiet izdevību. Bet Treinis, varbūt kādam ir biļete uz Raudupieti 9. augustā lūdzu retvītot. Ko tik visu mēs nesadarām vasarā un veicam pārsteidzošus atklājumus un novērojumus, lūk, resetins. Pirmo reizi pats vārīju uz apti, laikam pēdējo. Baili pat pagaršot, dziest. Sieva teica, ka garšojot pēc cukurgailīša, vēlns kur karote. Normix N35 mudina vairāk lietot pašu mēli. Tau tieši! Beidziet mocīties ar kruasāniem. Biju liecinieks, kā viena nabaga sieviete nevarēja izrunāt to vārdu veikalā. Nu, tas taču ir tikai radziņš. Bet ilgvars Imsa par novēroto. Kaimiņi divreiz sauca centra rajona Rīgas policijas pārvaldi, jo kādi dzērāji uz Zaubes ielas dzer un trokšņo. Atbrauca poliči, sarokojās ar dzērājiem un aizbrauca. Tā bija tikai niecīga daļa no aizvadītās nedēļas Twittera dzīlēm. Vija Bremze, Latvijas Radio.